halkani waa Washington lantaafka Soomaaliga idaacadda V O si toos uga dhageysansan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid a fiimada geeska Africa qaarkood iyo barta internetka ee voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan. Waa axad 12-ka bisha January sanadka 2020-ka. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya Maxamed Cabdi Sandheere iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada idaacadda iyada ku maqli doontaanna waxaa ka mid a Puntland oo shaacisay in bisha dambe 12-keeda ay qisaasi doonto saddexda nin ee ka dambeeyey kufsigii iyo dilkii Caashe Eliyaas. Go'aanka waxaa si weyn u soo dhoweeyey Caashe aabbaheed Eliyaas Aadan oo V O du ay la hadashay.
Aad baan ugu faraxsanahay, waxaana xeer ilaaliyaasha iyo maxkamadaha dadka joogaba ugu mahadnaqayaa iyo dowladda lafteed madaxweynaha in kiiska Caashe uu soo dhammaaday oo la yiri bisha markay tahay February 11 la qisaasay.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka.
dowladda Iiraan ayaa magaalada caasimadda Tehraan keentay booliis rabshadaha ka hortaga, iyadoo maalintii labaad ay socdaan dibadbaxyo ay dadku dhigayaan kadib markii milatariga dalkaasi uu qirtay inuu si ugu talagalaan ahayn u soo riday diyaarad laga lahaa dalka Ukraine oo waday dad 200 qof ku dhow. Booliiska rabshadaha ka hortaga ayaa sunta gaaska dadka ilmada kaga keenta u adeegsaday 10,000 qof oo ku dibadbaxayay magaaladaasi, iyagoo ku dhawaaqayay hadhinta kalitalisku oo ula jeedeen hogaamiyaha sare ee dalkaasi Ayatullah Ali Khamenei. wararka ayaa sheegay in wakaaladda wararka ee dowladdu ay tabiyeen wararka dibadbaxyada iyadoo muuqaalada lagu soo bandhigay baraha bulshada. dadka degan magaalada Tehraan ayaa warbaahinta madaxa bannaan u sheegay in booliiska ay kordhiyeen joogitaankooda waddooyinka magaaladaasi. diyaaradda laga leeyahay dalka Ukraine ayaa burburtay arbacadii, laakiin Iiraan ma aanay sheegin ilaa sabtidii shalay inay soo riday diyaaraddaasi, taasoo ay ku dhinteen dhammaan 176 qof ee saarnaa.
Maraykanka ayaa dalkiisa ka celinaya 12 arday loo tababarayo ciidamada milatariga ee dalka Sacuudi Arabiya, kuwaasi oo lagu eedeeyey xiriir xagjirnimo iyo eedo kale kadib baaritaan lagu sameeyey dil uu askari Sacuudi ah ka geystay gobolka Florida ee dalka Maraykanka. Maxamed Al Shamrani, oo dalka Maraykanka u joogay tababar la siinayay askar Sacuudiga u dhashay, ayaa bishii December ee sanadkii hore rasaas ku furay fasal ku yaala xarunta ciidamada cirka ee Pensacola ee gobolka Florida, halkaasi uu ku dilay 3 askari uuna ku dhaawacay 8 qof. inkastoo dhowr 12-ka askari ee tababarka ku jira aan lagu helin inay gacan siiyeen Al Shamrani, haddana qaarkood ayaa lagu helay inay xiriir la leeyihiin dhaqdhaqaaqyo xag jir ah, sida ay ku warramayso warbaahinta CNN. baaritaankan ay qaaday hay-adda FBI-da Maraykanka ayaa lagu ogaaday in qaar ka mid a ciidamada tababarka uu u socday aysan soo sheegin dabeecadaha qallafsan ee Al Shamrani ka hor inta uusan weerarkaasi fulinin. qiyaastii 5,000 oo askar dalal badan oo dunida ka tirsan ka socda ayaa waxaa tababar militari uga socda dalka Maraykanka, iyadoo ku dhowaad 850 ka mid a tiradaasi ay kasoo jeedaan dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya.
dowladda UK ayaa muwaadiniinteeda kula talisay inay feejignaadaan marka ay booqanayaan qaybo ka tirsan Kenya, waa sida goobaha ay dadka ajaanibta ay tagaan ee hoteelada, baararka, mukhaayadaha, goobaha lagu caweeyo, ciyaaraha, supermarkedada, suuqyada waaweyn laga adeegto, xeebaha, dhismayaasha dowladda, gegida dayuuradaha, kuwa baabuurta iyo kuwa tareenada. dowladda UK ayaa intaasi ku dartay in kaniisadaha iyo masaajidda sidoo kale la bartilmaameedsado. digniintan ayaa waxaa lagu sheegay in labada county ee waqooyi bari Kenya ee Garissa iyo Mandera iyo weliba qaybo ka mid a countiga Lamu, waa countiyada Lamu iyo Tana River, iyadoo la sheegay in dadka haysta dhalashada Britain ayna goobahaas tegin ilaa inay lagama maarmaan tahay mooyaane. xafiiska qaabilsan arrimaha ajaanibta iyo dalalka xubnaha ka ururka Commonwealth-ka ee loosoo gaabiyo FCO ayaa sheegay in ilaa iyo 190,000 oo ah dadka degan UK ay sanad walba booqdaan dalka Kenya, kuwaasoo aanay wax dhibaato ahi halkaasi ka soo gaadhin.
xukuumadda liibiya ayaa aqbashay maanta axad ah xabad joojin ay dalalka ruushka iyo turkigu ku buriyeen dhinacyada ku dagaalamaya dalkaasi. Khaliifa Xaftar oo ah nin dagaal hubaysan kaga soo horjeeda xukuumadda liibiya ee qaramada midoobay ee aqoonsan tahay ayaa isna dhankiisa ku dhawaaqay inuu xabadda joojiyey. Madaxa xukuumadda liibiya Fayaz Al Sarraj ayaa sheegay in xabad joojintu ay bilaabanayso saqda dhexe ee caawa, hase ahaatee ciidamadiisu xaq u leeyihiin inay iska difaacaan haddii lasoo weeraro. Sarraj ayaa sheegay in xabad joojintani uu aqbalay isagoo ka jawaabaya baaqa ka yimid madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha Rashiya Vladimir Putin. Erdogan iyo Putin ayaa ku baaqay xabad joojintan kadib kulan ay arbacadii ku yeesheen magaalada Istanbul. Turkiya ayaa kulankaasi kaga codsaday Rashiya inay ka dhaadhiciso General Haftar inuu aqbalo xabad joojinta. Turkiga ayaa ciidamo militari waxay bishan u direen dalkaasi Liibiya si u taageeraan xukuumadda uu caalamku aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay Tripoli.
fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin balkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. Puntland ayaa ku dhawaaqday in 12-ka bisha dambe Febraayo la qisaasi doono saddex nin oo horay dilka toogashada loogu xukumay kadib markii lagu helay kufsi iyo dil magaalada galkacyagu geysteen caasha Eliyaas oo ahayd gabadh 12 jira. Eliyaas Aadan oo caasha abeed ayaa soo dhaweeyey go-aanka maanta, kaasoo ka soo baxay xer ilaaliyaha Puntland. Falka kufsiga caasha Eliyaas ayaa si weyn dadka Soomaalida guda iyo dibadba ay uga cadhoodeen. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa garowga kasoo diray wariyahayga Nuux Muuse Birjeeb.
Xeerlaaliyaha guud ee Puntland Maxamuud Xasan Aw Cismaan oo aan qadka taleefoonka kula xiriiray ayaa ii xaqiijiyay in xafiiskiisa oo leh ku dhawaaqista waqtiga ay go'aamiyeen 12-ka bisha Febraayo fulinta xukunkii dhallinyaradii ku eedeysnaa kufsigii iyo dilkii caasha Eliyaas Aadan. Bishii Febraayo ee sanadkii tagay waa xilligii uu dhacay falkaasi oo dareen gooni ahi lahaa, waxaana muuqata in baarista iyo maxkamadeynta ay ku dhammaatay muddo sanad gudaheeda. Eliyaas Aadan aabaha dhalay Caaisho oo go'aanka ka soo baxay xafiiska xeerlaalinta kadib la hadlay V O A ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay ku dhawaaqista xilliga fulinta.
Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, xilli badanna waan sugayay. Aad baan ugu faraxsanahay, waxaana heer ilaaliyaasha iyo maxkamadaha dadka joogaba u mahadnaqaya iyo dowladda laftigeeda madaxweynaha in kiiska caaisha uu soo dhammaaday oo layiri bisha markay tahay Febraayo 11 in la qisaasayo.
Eliyaas ayaa sheegay in ilaa waqtigii uu socday kiiska gabadhiisa uu ku sugnaa magaalada Garoowe oo maxkamaddu ay ka socotay.
Waxaan sugahayay in mataqaanaa xilligaha iska dheeraade, waan shakiyay, laakiin mar walba in arrintu ay soo baxayso waa aad iyo aad baan sugahayay. Inta waqtigaas Garoowe waan joogay, meel laguma bixin, aad magaaladaasaan iska joogay. Waan sugahayay jawaabtan, sugahayay intaas, waan dulqaadanayay.
Dareenka ay la qaybsadeen dadka Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayuu uga mahadceliyey.
Dadka Soomaaliyeed culumo ahaadeen, kuwa dibadda jira, dumarku ahaadeen, gidigood way taageerahayeen. Waana aad baan ugu faraxsanaa taageeradooda, waxaana la soo ducaynahayay gabadhaas in la oofiyo xaqeeda. Soomaalida waxaan fariin u dirhayaa in kiiskii uu dhammaaday. Yaana aad iyo aad naan u faraxsanahay, Febraayona 11 la qisaasi doono.
Intii ay socotay maxkamadeynta kiiska caasho ayaa waxa uu ahaa mid ay si weyn ula socdeen dadka Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda, iyadoo ay muuqanaysay in dadku ay si gaarahi u taabanaysay falkaasi oo laga wada xumaa. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
sarreeflayaasha magaalada Hargeysa ayaa ka cabanaya heerka isku beddelka lacagaha oo ay sheegeen inuu saameyn ballaaran ku yeeshay dhaqaalahooda kadib markii ay meesha ka baxday faraqii u dhexeeyey isku sarifka shilinka iyo doolarka. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Gudoomiyaha sarreeflayaasha Somaliland Axmed Xasan oo loo yaqaano Awliyo ayaa u sheegay V O A in dhibaatada ugu weyna dhinaca dhaqaale ee soo wajahday dadka ku shaqaysta ganacsiga isku beddelka lacagaha kala duwan ee ka shaqeysta magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland ee sarifleyaasha ah ay tahay mid salka ku haysta dhowr meelood
oo qiimihii qacanta dambe ayaan fadhiyeen oo midtelan dadka inta ugu jaabka roon ayaa iyagu waxay haystaan 100,000 dollar midtelan ee wareegoodi uu barnaanaya laakiin marka uu 100 dollar ku shilin la saaro 100,000 qacanta dambe iyo qacanta dhexe jeeblayaashi oo kale dhaawac far badan ba soo gaarsay markaas ay dadkii u wada noolaadaan inta lacagta badan haysataa u wada noolaan sarfleyaasha qaar badan baa imi ka saameeyay ku dhacday oo meesha ka baxay een qarankana inuu dhayalsado ma sarfleyaasha kacay ama ilaalintoodu qaranka waa ku waajib 500 oo kun oo meheradood ba ilaa ay sarfle soo weydiyaan aan wax iibin ganacsigeenna 180 baahi dollar buu ku xireeyaa iyo fadhiga badcada 180 saameyn ba ku leedahay hatta dawladdaasi miisaanad ay sameeyayso waa inay soo xog wareystaa shilku wax uu suuqa ka marayo badeecad kasta oo la iibinayo wax lagu sargeynayaa si qiimaha shilku marayo
awliya ayaa sheegay in ay jiraan dad bila shaqo ah kadib markii ay u adkaysan waayeen duruufaha dhaqaale ee ku gadaaman ee ay sababta u tahay isku beddelka lacagaha qalaad iyo shilinka
wallahi imika waxaa la soo sheegayaa 5 gobol ilaa qoloba 6 gobol ee 6 gobol burco kale 7 qof berbera 3 qof hargeysa ilaa 15 qof boorama ilaa 7 qof marka dadkaas wuxuu u yar baahan yahay haddii sarflaasi meesha ka baxo waxa kale yiri siguna meesha uu ka baxay marka waxaan ku cunsalaa dadka aan soo sheegay xukuumadda iyo shirkadahaasiba in dadka loo cayo dhawaan cusiban u la tagi doona si dadka loo qacan qaban laha marka arintaas wallahi aad baan ugu walaacsanahay shirkadahan aad baan ugu kalsoonahay madaxda qarankaba inay arintaa wax iga la qaban doona
gudoomiyaha sarifleyaasha Soomaaliland ayaa soo hadal qaaday isku beddelka lacagta shilinka iyo dollarka ee telefoonka gacanta lagu qaato gudihiisa laysugu sarifto taasoo uu sheegay in dhib iyo dheefba u keentay shaqadooda sariflanimo
waxaad moodaa inay saameyn farabadan ku yeelatay xagga sarifka oo lacagtii caddaanka ila suuqa loomuga imanayay lanaga qaadanayay way yaraatay meeshay ka baxday marka dad badanna saameyn bay ku yeelatay dhankeeda kalena elektroniga faa'iido ku leeyahay maanta adigoo meel ama geerigoana jooga ama meel kale jooga ama xaaskaaga iyo dhakhtar jooga ama adoomiyi howl ka qabsanaya waxay noqotay lacag emergency aad ku helaysa markiiba
awliya ayaa sheegay in ay la soo dabaasheen muddadii ay xirfadan ku shaqaysanayeen sariflayaashana ka ahaayeen magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland isagoo tusaalena u soo qaatay marxaladihii adkaa iyo kuwii xaggooda u wanaagsanaa ee ay faa'iidada heleen ee soo maray intii ay ka shaqaysanayeen sariflayaasha
haddii uu marxaladaha uu soo maray waxaa madaxweynaha Soomaaliland soo maray waa shan madaxweyne afar lacagta Soomaaliland baa jirtay cabdiraxmaan axmed cali ma jirin ee shilinka soomaaliya dha shaqaynayay afarta madaxweyne markaan ka soo bilaabo marxaladii uu ku soo bilaabay shilinka soomaaliland waa madaxweyne cigaal baa ugu horreeyey wuxuu ka bilaabay 100,000 $5,000 oo shilin marxuunku wuxuu kaga tegay loo naxariistay isagoo maraya 350,000 kaas sarifka iyo siyaabaha uu isku bedbedelo aqoon badan oo maanaan lahayn khasaarooyin fara badan baa berigaa dadka ka soo gaaray laakiin dhaqaalaha dalkaas soo koreeyo waa laga soo kabtay inta badan waxa ku xigay madaxweyne riyaale wuxuu ugu yimid 350,000 waxa uu kaga tegay 600,000 600,000 iyo 600,000 duruufo si kastaba aanu la soo tacaalno waxa uu yimiday madaxweyne siiraanyo waxa uu ugu yimiday 600,000 ilaa 700,000 million ayuu isna kaga tegay madaxweyne siiraanyo marxaladda maanta aan maranay madaxweyne musabbiixe waxaan odhan karaa waa nasiibkii ugu fiicnaa ee madaxweyne helo marka ama nasiib ha siiyo ama qorshe xukuumadiisu u dejisa ha noqoto ama madax cusub banka u soo magacaabay ha noqoto waa madaxweynihii koowaad shilku uu kor u kaco doorkuna qiimo dhaco wuxuu ugu yimid 1,000,000 waxa uu marayaa muddada labada sannadooda 800,000 ama 800,000
idinka maxaad ku jira
matalan da waxaa noogu jira halkii intaa kale aanu ku soo daranayo aanu khasaare kala kulmanay ayaa lacagtii aanu 1,000,000 maalintii ku haynay aanu kaga faa'iidno 800,000 noqotay marka kaayagiiba waxa uu kordhay 200,000
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
aad iyo aad buu mahadsan yahay Khadar heerka waxbarashada ardayda gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa hoos u dhacay kadib markii macallimiintan u dhalan gobolka ay ka baxeen iskoollada ku yaala deegaanada kenya ee u dhow xadka soomaaliya sabab la xidhiidha weerarada ay kooxda al-shabaab ka geysatay gudaha dalka kenya. Siyaasiyiinta gobolka iyo wasaaradda waxbarashada ayaa isku dayay inay macallimiin deegaanka ka soo jeeda loo shaqaaleeyo oo lagu beddelo kuwa gobolka ka sii baxaya. warbixintan waxaa gaarisa ka soo diray wariyahayga maxamed faarax shire.
guud ahaan gobolkani hoos u dhac ballaaran ayaa ka jira dhanka waxbarashada iyadoo macallimiinta ugu faraha badneed ee dalka qaybihiisa kala duwan ka timidna cabsi yargagax fara badan oo gelay ay isaga baxeen deegaanada kala duwan ee gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya. haatan siyaasiyiinta gobolkani ayaa waxay garowsadeen in ay arrinkaasi kala naqaashaan wasaaradda waxbarashada saraakiisha ugu sarreysa gobolkani waxayna isla qaadaa dhigayaan hab walbo dadka gobolkani ku dhaqan waxbarashadu u noqon laheed midda ugu wanaagsan dadka kenyaanka kale la sinaato. Dr Maxamed Daahiye Ducaale waa mudanaha degmada dhaab laga soo doorto ayaa waxa uu ka warramaya kulan magaalada Gaarisa ku dhex maray wasaaradda waxbarashada iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka Gaarisa County.
waxaan meeshan isku imaanay, waxaan aad noo murugeeyey dadaal la-aanka macnaha imtixaanadii jawaabteedii soo baxeen class 8 iyo form 4 natiijadii soo baxday natiijo aad noo murugeysa wey. runtii ardayda way daateen, wax jaamacad u kici ma laha, wax koos macalin suubin kara ma laha, wax koos dhakhtarnima suubin kara ma laha. ardaydii 60% dhulkay ku dhaceen, wixii kalena wax baasitaan fiican maaha. runtii arrintaas murugo badan bay noo keentay. waxaan meeshan u imaanay inaan falanqeyno arrintaas sidii loo saxiixa.
diiriye Barre Cabdi waa mudane laga soo doorto deegaanka Dhamaajeeley, ahna guddoomiyaha guddiga waxbarashada ee aqalka hoose ee Gaarisa County. waxa uu qabaa in isbeddel lagu sameeyo dhanka waxbarashada ay tahay mid bulshada wax badan ka tari karto.
2018-2019 waxaan baas marayna oo budgetka aan marina 266 macallimiin in la qoro oo ilaa hadda weli aan la qorin. 2019-2020 waxaan baas marayna 300 oo macallin in la qoro, intaasna weli aan la qorin ilaa hadda. iskuulladii xagga ECD-ga oo countiga ay shaqo ku leedahay ma haystaan macallimiin, maadaama macallimiinta aan la qorin ma haystaan bugoogti iyo instructional materials-kii wax lagu baran lahaa. marka waxay nagu qasbaysaa maaragtay in iskuulladii la xiro haddaan macallimiinta la qorin. marka countiyaasha kale sidii Wajeer iyo Mandera waxay ku baxsadeen macallimiinta ajanabiga markii laga soo qaaday security la-aan awgeed, waxay ku baxsadeen macallimiinta ECD-ga loo qoray.
balse hogaamiyaha aqliyadda baarlamaanka dalkani Kenya mudane Aadan Barre Ducaale ayaa dhaliisha dusha uga tuuray wasaaradda waxbarashada ee dalkani Kenya oo uu aaminsan yahay inay gacan bidixin ku hayso guud ahaan gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya.
hadday noqoto inaan macallimiinta kuddi oo secondary-ga bedelan, waan bedelaynaa annaka daal oo deeq naguma dhacayso. caruurtaanada 4 sano ayaan isguul geynaynaa, waxaana loo keenayaa E iyo D ani ma ogolaanay. caruurtii primary-ga way baasayaan iskuulladii public-ka iyo iskuulladii private-ka, laakiin caruurtii markay secondary-ga tagaan meel ay balaada ka imaan ma garanay, caruurtii way dhacayaan. shaqada dowladda aanan la haystaa waxa maho, macallimiinta aan caruurtaanada u geyno ayaa mas-uuliyadda qaada. shaqada sida hore ma noqonayso, annaka caruurtaanada aan geysano iskuullada kale ee kenyada kale way baasan. sidee ku dhacday caruurta Gaarisa County iyo Wajeer iyo Mandera inay sano kasta ay dhacaan? marka taas waa mid anaan dabageli, waalidkaba ha ogaado. hadday noqoto inaan waalidka uu khaladka yahay, waalidka khaladka saarayna. hadduu noqoto inuu macalinka noqdo, macalinka khaladka saarayna.
agaasimaha guud ee waxbarashada gobolkani Sheekh Khaliif Sheekh Isaaq ayaa waxa uu aaminsan yahay macallimiin dheeri oo dugsiyada hoose dhexe loo qoro inay keeni karto tayo wanaagsan oo ardayda dugsiyada sare la tegi karaan. taasina waxa uu ku sheegay in dowladaha Gaarisa iyo Wajeer iyo Mandera looga baahan yahay inay iska kaashadaan hab walbo macallimiin dheeri loo qori lahaa.
waxba waxba ka horeeya ardayda intay secondary imaanin, intay primary class 1 2 3 imaanin, nursery bay soo maraan. macallimiinta nursery Gaaris 104 waxa way 174 kili, meesha looga baahnaa qariib 800 inay ahaadaan. marka dowladan county government waxaan ka codsanaynaa Wajeer iyo Mandera waa la qoree governor Gaaris macallimiinta sidii uu degdeg badan inuu qoro iskuulada xuduudada laga soo tago Huluqo, Liboy, Upper Part of Lagdera, Ijara oo macallimiinta aan waddanka u dhalan laga soo qaato ilaa Fafi. macallimiinta early childhood qayb weyn bay ka qaadan lahayn. maxaa dad wadani oo isku waddankan u dhashay Gaarisa County nin labo tuulada uu ka imaada la qor lahaa? waxaan doonaynaa si uu dhaqsi badan inuu qoro. haddii kale iskuulada waxay ogyihiin in la soo xiri doono. معلمين تمشي عنو دارن ولا قصو قاطع دول دارن حق بأولاد نحن مشو دارن عروت وحي برهين بهدي لجور مشي متاجنا كرهن
إسكوسو العليا بقول كيبل لحدا نتيجة ده قبل كني وحبر الشذا وحيد بتخوص ودع لقد دريمي أردت يوقف فرها بطن إلا يهات وح على الشيء يعني سون جامع ده الدلكني كي يكون بيركرين خوص ودع عسي أنت بدن وح الله رليليا عليه سيدات إنك أمنك deegaanada hoosta ka haysta gobolkan ayadoo dhacdadii ugu dambeysay gobolkani ka dhacdayna ay in kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen dugsiga hoose dhexe ee la seexda ee dowlad sareedo halkaas ay ku dileen 4 arday tiro kale oo ardayna ay ku dhaawaceen haatanna keentay in tiradii ugu faraha badnayd ee caruur ah ee dugsiyada lagu hoydo gobolkan dhiganaysay ay ka soo cararayaan ayeen dugsiyadii wax ku baranayeen Maxamed Farax Shire VOA garisa
waa tahay dhigaysiil haatan waxad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhigaysaa Sahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa
kulanka waan oo wanaagsan idinkiin dhigaysiil ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhigaysaa VOA ee toddobaadkan dhawaan wasiirka waxbarashada dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa waxa uu sheegay in 75% tira ka badan caruurta Soomaaliya aysan aadin iskoolada duruufo badan oo ku heeran oo sabab u tahay arintaasina ay jirto hadaba wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa aniga dhigistayaashaba su'aalaha wuxuu uga jawaabayaa barnaamijkeena wicitaanka dhigistaha mudane wasiir soo dhawow aad ayaan waqtigaaga kaaga mahadcelinayna
adii aad waa maadsantahay Zahra adii aad
waa tahay bal ugu horeyntii hadii aan ku weydiiyo dhawaantaan waxaad ka sheegtay shirka dhacay dalka Djibouti in tiro ku dhowdhow 70% ilmaha Soomaaliya aysan waxba baranin oo waxbarasho heer aasaasi ah aysan lahayn maxaad ku saleysan tirada intaas la eeg oo ardayda ahayn waxba baranayna Soomaaliya ilmaha
waa maadsantahay waa runtii arrin maash ku jirto ummada Soomaaliyeed iyo waxgaradka Soomaaliyeed dhamaantood inay ogaadaan ay muhiim tahay muxuu ahaa waxaan horyaal wadan ahaan ayay ka mid tahay ubadkeena in sababuhu ay doonaanba ha noqdaan inaysan waxbarashadii fursadii waxbarashada ay sahaysanin waa xaqiiq jirta wasaaraddu muddo dheer waxay isku taxallujinaysay in aan ogaano xaaladda dhabta aan ku suganahay dhinaca baahda waxbarashada haddaan nahay waxaa xaqiiqa caruurta Soomaaliyeed da'di waxbarashada dugsiga hoose dhexe gaartay iskuul aanan tegin sababtu waxay doontaa noqoto waxay ku qiyaasnay qiyaas dhaban ayay u dhowdahay in 77% aysan iskuul aysan wax baranin sababuhu wax kala duwan ay noqon karaan
waa garta maxaa ka mid ah ugu muhiimsan ogaateen
sababuhu waa aad u fara badan yihiin maxalan waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in tayadu waxa macnaha tirada iskuulaadka aad u yar yihiin marka la fiiriyo muxuu ahaa waxbarashada muxuu ahaa dadka inay tagaan ay tahay caruurta inay tagaan ay tahay population keenna qiyaastii waa laba jibaarmay iskuuladeena muddo dheereed colaadan wadanka ka socotay wax kuma soo kordhin muxuu ahaa marka infrastructure kan wax kuma soo kordhin dadkina way fara bateen marka sababta ugu weyn horta taasi noqonaysaa sababta labaad oo xigta waxa weeye dowladuhu ama ha ahaada midda federaalka ama ha ahaada midda maamul goboleedada iyo degmooyinka waxbarashadu bilaash ma aha saa ka warqabtaan colaadi waxay keentay in waxbarashadu noqoto deeso marka fabliski ma awoodaan inay caruurta iskuul wada diraan kasoo qaba faamiliga leh muxuu ah 10 caruur ama 6 caruur dakhligooda bishii oo dhan uu yahay $100 to $150 hadduu cirku ahaado inay caruurta u wada diraan macquul ma aha dhaqaale ahaan dadkii uma suurgelayso marka fakhriga taa waxa ku soo koobi kartaa fakhrigu wuxuu keenay in caruur badan ay runtii guryaha joogaan sababaha kale waxaa ka mid ah in colaadan daba dheeraatay muxuu ahaa dowladihii wax qabalahaa ee adkaatay in hadday tahay dowladda dhexe iyo hadday tahay dowladda federaalkaba ee adkaatay in muxuu ahaa ay gaaraan meelihii iskoolaadka looga baahnaa. Sababta kale waxay noqonaysaa dhaqaalihii la gelin lahaa dowladdu levelkay doontaa noqoto ta federaalkii ta muxuu ah maamul goboleedyada, dhaqaalihii la gelin lahaa muxuu ahaa waxbarashada, in muxuu ahaa amnigii kula tartamay oo dhaqaalo badan amnigii galaayo, waxbarashadii markaa dhaqaalo yar uu gaarayo lacagaha publica. Sababuhu sidaasi u fara badan yihiin, laakiin hadday tahay dowladda federaalka, hadday tahay dowladda muxuu ahaa maamul goboleedyada, iyo hadday tahay dowladaha hoose iyo muxuu ahaa degmooyinka, rashada haddaan wax laga qabaninna wax badan oo wadankiisna ka haleysan wax badan lagama qaban karo.
Marka maxaad u raacdeen wadadeed u marteen in la helo tiro intaas leeginaysan iskoolada aadan ilmaha?
Waxaan sameynay surveyan sameynay iskuulaadka qaarkood, waxaa arkaysaa xataa kuwa hadda wax lagu barto meelaha qaarkood fasal loogu talagalay 25-30 meelahaas loogu talagalay, hadday cirku ahaada 35 ayaa waxaa wax ku dhigto 120. Marka meesha 120 class ay fadhido, deegaankuna uu yahay kasoo qabo degmada Madiino kale, waxaad garanaysaa marka inta guryaha joogto. Marka sameynaysa inta iskuul dhigato iyo howlahaas waqti badan nagu qaatay, marka conclusionka digo yani gulaamiska aan gaaray kaasoo noqday.
Waa tahay dhegeystayaal, ayaa qadka ku jira intooda badan ama gebigoodaba wada arday ah haddaan iraahdo. Waxaan jeclaan lahaa marka midka ugu horeeya oo isla dalka aad joogtida Turkiga inaan siiyo bal fursadaya khadka. Soo dhowo magacaa ku bilow iyo su-aashaada adigoo maaragtay soo koobaya.
Asalaamu calaykum. Marka hore waa ku salaamay walaashay Saaro iyo wasiirka Goodax, aad idin salaamay. Wasiirku waxaan rabaa inaan weydiiyo, wuxuu ka dhawaajiyey in dalkeenna ay ka jirto dhalinyarada ama ardada da-da waxbarashada gaartay inaysan waxbarasho mataqaanaa la wada dirin, taasoo culays ba-an nagu haysa. Wasiirku waxaan rabaa inaan weydiiyo, wasiir, waxaan ka mid ahay aniga iyo boqolaal arday oo waddankan Turkiga ku sugan, arday waxbarasho la-aan ay ku hayso. Waxbarasho la-aan markaan ku leeyahay, waddankan uma aanan imaanin inay scholarship na siiyaan oo annaga aan ayaga codsi a u dirsan umaanan imaanin. Waxaan u imaanay arday rabta inay diyaariso Masar, hadafkooda iyo hiigsanayeenna ay ka mid ahayd inay Masarkooda iyo mustaqbalkooda intay ka dhamaystiraan. Dan ardadii waddankan joogtay mushkiladda ugu badan ee haysato waxaa ka mid ah in la yidhaahdo maalin kasta liiska jaamacadaha la aqoonsan yahay waddankiina waxaa laga doonayaa inay wasaaradda soo dirto. Waxaa culayskaas badan u haystaa arday badan oo waddankan joogta oo ani aan ka mid ahay. Waxaan dalkan ku suganahay muddo 2 sannadood oo maalin kasta hadba rajana la gelinaya. Bishii Juun ee hadda lasoo dhaafay sanadkii 2019 ee waxaan ugu wargeliyey ilaa bisha Julaay dhammaadkeeda in la helayo liiska jaamacadaha la aqoonsan yahay sida York iyo Norsheet. Ilaa hadda lama soo gaarin. Hadda waxay maraysaa bishii January 2020 sanadkii 3-aad ee bilaabanaya waxbarasho inta kuma joogo. Wasiirka, marka waxaan rabaa inaan weydiiyo mustaqbalkayga aan ku aaminay in aan waxbarasho iyo problem badan darteed aan kusoo maray inaan dalkan ku imaado, ma wuxuu ku dhammaanayaa in aan waddadan tahriibka ee Greek inta maro aan Yurub mataqaanaa aan nolol in mustaqbal ka raadiyo? Sababtoo ah waalidkii wax isoo baray aan agtooda kusoo barbaaray oo 12 sannadood oo saddexe sare ama taqaana agtooda kusoo dhigtay jaamacadda aan kusoo dhimay, maanta inaan ku laabto agtooda kama cuni karo. Maxaa la dhihi jiray xabadda canjeerada hooyo dubaysa. Culayska ugu badan ee naga haysta waddankan Turkiga wasaaradda waxbarashada ee tacliinta sare ee aad mas-uul ka tahay maxaa diidan in ay wax ka qabato oo hadda kusii socoto muddo 2 sannadooda, annagoo og 70 arday in la yidhaahay hore waxbarashada la idiin fasaxay, 70 arday ilaa hadda waxbarashada aan loo fasaxin oo problemkii culayska annaga ay nala qabaan. Arday ka mid ardadeennana inta tahriibeen ee badda ku dhinteen oo liiskoodu cad yahay hay-ad waxbarashada waddankan Turkigana u yaalla macna wilaata ardada dalka waxaa lagu keenay in ay yihiin si scholarship lagu keenay hay-adana keenta omaasada wasiir.
Waa maadsan tahay. Horta labada mawduuc aad ay u kala duwan yihiin. Mawduuci waraan ka hadlahay waxay ahayd caruurta dugsiga hoose dhexe, waana meesha tacliintu ay ka dhisanto oo asaasiga ah. Meeshaas haddaan dad jirin, waxbarashadu tayo iyo tiraba haddaysan jirin, waddankaas waddan naafsan ayuu noqon lahaa. Meesha aan ka hadlahay hore taasi ahayd, laakiin arrinta oo dhegeystuhu ka dhawaajiya arrinta weye muxuu ahaa waddankan keliyana kama jirta adduunka oo dhan ay ka jirtaa, waxayna salka ku haysaa sida waxbarashadeenna loo soo hagaasimay. waxbarashadeena muxuu ahaa waddanka intii uu dagaalku ku jiray waxaa abuurmay muxuu ahaa jaamacado aada u fara badan boqol iyo soddon iyo sideed jaamacado waddanka ingiriiska jaamacadaha ka jiro dhan waxaa la yihaahdaa boqol iyo soddon jaamacadood weye annagaasaan arkaysina boqol iyo sideetan soddon iyo sideedaa maxay waxaan la tartanaynaa jaamacadaha tirada markii la yihaahdo waddamada aada u faraha badan dadka populationka badan leh jaamacadahaas tayadooda iskama wareysanayna aadan ula soconaa qaarkood runtii tayo la tilmaamo ma laha waana sababta keentay in adduunkii ay yiraahdaan soomaaliya dadka ka imaanaya dad waxbarashadoodu dhisan tahay maaha shalka gacanta laga saaray annagana ma awoodno inaan nidhaahno kulligood waa jaamacado jiro oo fiican hal la ictiraafo ma awoodno maxaa yeele waan ognahay inaysan xaqiiqdu taas ahayn adduunkuna waa na ogyahay marka taa daawadeedu waxay noqotay marka in aan dib isku saxno waxaanu samaynay guddi la rabo inay accreditation siiyaan jaamacadaha iyo brogaramyada ee dhigaan criterion waa loo sameeyay jaamacadaha lagu kala qeymo ardada hadda jaamacadahaas aan sheego faraha badan dhigato jaamacada runa iyo jaamacada been intaba way iskugu jiraan runta marka la hadlo kol dhoweed daraasad aan samaynay kormeer aan samaynay iskuul walba aan kor tagno waxaad arkaysaa iskuul elementarna le oo elementaryga le oo intermediateki le oo high schoolki le oo jaamacad leh oo kulligiisna hal villa ah dadka kaa ka soo baxay markay adduunka tagaan inaysan meel aadaynin way iska caddahay marka hadda gacanta waxaan kula jirnaa in arrintaas la saxo si adduunka aan ula jaan qaadno guddigii sixilahaa waa dhammaystirnay meesha hadda uu dhegeystuhu sheegay york la yihaahdo ayaa usoo dirnay inay training siiyaan la tababaro saameyn weynna way yeelanaysaa oo wax sahlan maaha waxaa la qiyaasaa inay ilaa adigu mataqaanaa afartan iyo sideed afarta konton kun oo arday jaamacadaha saddexan sheegay ay ku rejistar garaysan yihiin marka markaan gacanta la galno nidhaahno jaamacadan way jirtaa tanna ma jirto daqiiqadii waxaad soo baxayso in arday badan oo hadda isku haysta inay jaamacad haystaan ay ogaan doonaan inaysan jaamacad haysi ilaa yiraan
wmaasanta waxaan rabaa hal mar daadi ogolaan karto wasiirka inaan su-aal mataqaanaa aanan badnayn weydiiyey wasiir saddex sannadood aan ku dhahay waddanka anado ku sugana waxbarasha mataqaana naawilaya inaan dalkan kasii dhamaystiro arday iramidana way jirtaa timeka ilaa inteen qalbiga usheegi karnaa xataa runta in aan qaayimo diyaara unahay oo ah jaamacaddiina lama aqoonsane si kale mataqaana waxaa la dhihi jiray mustaqbalkiina udhisa labaatan jiraanaha dhalinyaraanahay inaan baj bilowno mushkilad naguma hayso halkan aan ka bilowno haddii aad tiraahdaan jaamacaddiina lama aqoonsano ilaa intee in la eg yaan dulqaadan karnaa oon aamini karnaa wasaaraddeen waxbarashada inay inoo maqan tahay annagoo og saddex sano oo hadda dhammaatay adoo wasaaradda ay ka horreyso culayska jira in ay taagan tahay oo ilaa hadda wax ka soo naasacad aysan jira ilaa intean sugi karnaa macna adoo maasan
ma raba inaan maalin aan sheego waa qiyaasi karaa muxuu ahaa dhibta siduu yahay laakiin inaan hadda maalin aan halkan ka baahiyo ma rabo laakiin waxaan hubaa inaan hawshaas gacanta kula jirno maalmo aan dheerayn waqti aan dheerayn bilo gudahoodna ay miradhali doonto laakiin haddaan ku yihahdo maalin hebelay noqonaysaa xoqo waa waxay u egtahay waxaan fikir fiican la gelinay
waa tahay dhegeystaha kale aan u gudbeynaa si aan waqtiga u beeqaamino oo kaga jira dhinaca magaalada muqdisho khadka telefoonka may maqashaa
si fiican
waaye hore usoco su-aashaada
bismillahi raxmaan raxiim saare waa salaaman tahay adiga iyo wasiirka waa idin salaamaya sidoo kale v o waa uga mahadi celinaa fursadan ay siisay waxaan rabaa inaan saddex su-aalood wasiirka weydiiyo su-aasha koowaad wasiir waxaa la sheegaa inkastoo aanan xaqiijin karin saxaashaha statistikadaas in toddobaatan boqolkii wax ka badan caruurta soomaaliyeed aysan aadin goobaha waxbarashada sabab walbaba ka wasaarad ahaan soo halkaas in kagama muuqata halisa in nabadiidka ay ka faa'iidaysan karaan maxaasina kaga qorshaysan su-aashiida koowaad su-aasha labaad waxaa jiray barnaamij la yihaahdo go to school kaasoo hal milyan oo caruur soomaaliyeed loogu diraya goobaha waxbarashada ama iskuullada oo ay bilowday wasiirad maryan qaasim xilligii dowladda madaxweyne xasan sheekh xaggee ku dambeysa fikradda barnaamijkaas ma wasiiraddii ayuu la dhacay mise weli waxbaa ka shaqeeya su-aashayda saddexaad labaiyo tobankii bisha june labada kun iyo sagaal iyo tobanka sanadkii hore wasiir waxaa degmada baardheere ka dhagax dhigtay dugsiga tababarka macalimiinta soomaaliyeed maamulada jubbaland iyo koonfur galbeed weli hawshii waxba kama bilaaban maxaa hortaagan dhamaystirka mashruucaas saddex su'aal oo aan qabay wasiirku waxa uu mahadcelinayaa dadaalka iyo dhiigga cusub uu kusoo kordhiyay wasaaradda ama waxbarashada guud waqtigii yar wasaaradda joogay saddex su'aal oo aan qabay saar
waa mahadsantahay
zaar waa mahadsantahay dhageystaha aada u mahadsan yahay waa su'aalo aada u wanaagsan su'aasha u dambeysay oo baar dheere haddaan ka bilaabo baar dheere iyo badweyne iyo xamar saddexdaba waxaa laga dhisayaa machadyo soo saaro macalimiinta dugsiyada hoose iyo dugsiyada dhexe ka xamar wuxuu noqon doonaa sida aan cabirka ku wadno muxuu ahaa dugsi macalimiinta gabdhaha keliya soo saaro macalimiinta gabdhaha keliya soo saaro ayuu noqon doonaa oo muxuu ahaa kuwa kalena rag iyo gabdhaba waa u furnaan doonaa qasdiga laga leeyahay machadyadaas iyo mid garowa ka furan hadda oo dhammaaday oo shaqeeyo iyo mid halgeysa ka furan intaba ujeedadeedu waxa weeye in macalimiin taya leh oo dugsiyada hoose dhexe ay soo saaraan waxaa dheer marka taas kuliyadaha waxbarashada sida kuliyadda muxuu waxbarashada ee jaamacadda ummadda iyagana waxay soo saarayaan macalimiinta dugsiga dugsiyada sare qorshuhu horta macalinka lagu tayeynayo waxaas muxuu ahaa kuwaas aan dhagax dhignay iyagana designkii dhismaha wuu dhammaaday qandaraaskii hadda in la bixiyo oo mataqaanaa lagu tartamo oo la dhiso ayay noqonaysaa sanadkan gudihiisa haddii ilaah yiraahdo way shaqayn doonaan arrinta labaad muxuu ahaa aad ka hadashay ah muxuu ahaa boqolkii 70 iyo wax ka badan ardayda dugsiyada hoose dhexe gaaray caruurta gaaray ee aan diganin nabadiidka dabcan kii aan waxbari weyno qaran ahaan wuxuu kandidate u yahay inuu ku biiro muxuu ahaa nabadga dalka nabadiidka taa keliya ma aha waddan aan dadkiisu waxbaran mar walbaba waa dib u joog marka waxaa noo qorshaysan waxa weeye muxuu ahaa in taa laga baxo wasaaradda labada shaqo oo ugu culus marka laga soo reebo maalin walba shaqa joogtada u taalo waa in ardaydu ay korodho oo tiradu korodho qorsheheennu hadda waxa weeye saddexdii sano soo socota inaan 1 million oo arday oo cusub ay iskuulaadka iyo systemka kusoo biiraan qorshe fiicana nooga leeyaal oo taa muxuu ahaa inaan ku samayna ay tahay ta la xiriirta marka su-aashaada kale oo taa la xiriirto ah intay ku dambeysay go to school iyo 1 million oo horey loo bartilmaameystay halkaas milyan horey loo bartilmaameystay runtii fikir fiican u ahaa laakiin budhig waxa uu ahaa macalin in macalin mushaahar siiyo mar haddii macalin la helo inta kale waa la helay ayuu fikir ku ahaa runtii macalinkii mushaar waa la siiyey laakiin mushaar ku filan ma ahayn wuxuu ahaa kun macalina waxaa la siiyey $100 waa la socotaa $100 yacni macalin maantay tayale laguma gadan karo marka mashruucaas runtii miro badan ma dhalin wuun soo afjarmay oo hadda mashruuc shaqeeya ma aha hadda waxaan rabnaa inaa haddii eebba idmo ma aha keliya macalinka wax keeno ardayga inuu bato infrastructureka u horeeyo waa in horta class jiraa waa inay nabad jirtaa waa in waalidkii uu dhaqaale helaa oo ilmihii uu iskuulku geyn karo marka qorshe runtii ballaaran oo weyn oo aan saddexda sano soo socoto qorshaha wasaaradda ah ayaa jiro oo aan isleenahay waa miro dhali karaa xataa haddaan gaabinnana wax badan ma gaabin doonno
way waa tahay waqtiga maadaama uu aada noogu yar yahay dhegeystayaasha su-aalahooda inay soo kooban ayaan jeclaan lahaa adigana si kooban si aad ugu jawaabtid bal haddaa aniga su-aal ku weydiiyo waxaa jirta in muddo aada u dheer dhibaato ay ka taagneed manhajka waxbarasho ee dugsiyada hoose dhexe sare ee soomaaliya oo cid walba meeshay doonto iyo waddankay doonto ay kasoo qaadanaysay hadda ma sidii horeytu ahaan doonaa manhajka waxbarashoee dalka iyo hay-adihii horey u jiray kuwii laga qaadan jiray mase wax midaysan oo dowladdu ay maamusho ayuu noqon doonaa oo aada dejiseen oo la hubo
manhajku sidii hore ma ahaan doono waxaa ilaahay suurageliyey in 47 manhaj oo laga soo kala amaaday sidaa adiguba sheegtay adduunka oo idin haday tahay wadamada dariska iyo haday tahay Yemen iyo Masar iyo mataqaanaa meel walba
Sudan
Sudan iyo meel walba laga soo amaahday maanta waxaan noo soo gashay inaan nidaayno manhajkaas muxuu ahaa fasalka koowaad ilaa fasalka sideedaad sanadkii hore sanad dugsiyeedkii hore sanadka koowaad sanadka afraad ayaan soo gelinay in la mudayo buugaagtiisa manhajka hore sanadkan iyadana waxaa noo soo gashay inaan dugsiga fasalka shanaad ilaa fasalka sideedaad isna aan midayno hal milyan iyo 40,000 oo buug aan daabacno iyo dabcan buugaagtii macalimiintu mataqaanaa isticmaalayaan si ay u dhigaan manhajkaas oo ilaa 150,000 oo buug gaaraysa marka haddaan intaa waxa weye waa fasalka koowaad ilaa fasalka sideedaad waa dhamays ciddii aan ku shaqeyn waxay qabaan muxuu ahaa maamuladu in albaabada loo xiro waa manhajkaas in af soomaaliga ku qoran yahay buugaagtiisu waa diyaar waa in lagu shaqeeyaa manhajka fasalka sagaalaad ilaa ka 12aad hadda ayaa gacanta lagu hayaa ilaa 38 khubaraa ayaa xareysan oo xitaa aan magaalo arkin oo meel ku xareysan ku talagalkuna waxa weeye in bisha soo socota April uu soo dhamaado si dabcad iyo wixii loogu diro oo mataqaana sheer
anoo manhajka arrinteeda xataa ka duulaya waxaa jirta in maamulaha hadda waddanka ay ka hana qaadeen oo dowlad federaal ah ay tahay dowladdan weli waxaa muuqato sida wasaaradaada lalahaa in markay noqoto waxbarashada iyo in gobollada aad rabtaan inaad micnaha sida aad rabtaan ugu yeerisaan imtixaanaadka ayaan dhowato waa tii ay ka dhacday fadeexadii ahayd in imtixaan uu baxay xataa marka tan maamul goboleedyada ayaga laftirkooda dastuuriyan amaba sharciga sida uu qabo soo xaq uma lahan inay waxbarashada maamul goboleedyada maamulaan mase adinka ayaa gacanta ku haynaysaano wasaaraddii waxbarashada sharciyan
sideedaba mar haddii federaal system la yiraahdo waxaa nidaamku ku talagalku yaha federaalku yacni habeenku ma dhismo waa in lagu heshiiyaa oo federaalka dowladda dhexe iyo dowladaha maamul goboleedyada xubinta ka ah waa inay ku heshiiyaan si howsha loo qaybsanayo manhajka adduunka sida lagu yaqaano wadamada federaalka manhajka dowladda dhexe ayaa ku hayso maxaa yeele haddii maamul goboleed walba manhajkiisa kala ah waddanku isku jaah uma jeesanayo saasay tahay annaga waa ka ladarnahay runtii wasaarad ahaan bahdan waxbarashada buuqan federaalismka iyo isqaqabsadka runtii aad ayaan uga nabad qabnaa waa jirtaa muxuu ahaa maamulkan Puntland inaysan hadda manhajkan xitaa hadda aan ka hadlayo iyagu kama mid aha runtii annaga wasaaradahan waxaa aaminsannahay inay kamid noqdaan laakiin waxay go-aan ku gaareen inaysan kamid noqon si adduunku u qiimeeyo waxbarashada waddankaas waa in uu jiraa imtixaan central ah oo markaa dowladda dhexe qaado si adduunka ay u yiraahdaan waddankan level qaasuu joogaa marka maamul goboleedka Puntland intaan ka ahayn waa midaysan yahay manhajkay ku midaysan yihiin imtixaankay ku midaysan yihiin siyaasadday ku midaysan yihiin qorshaha guud ay ku midaysan yihiin Puntland waxaan rajaynaynaa iyagana inay kusoo biiraan haddii ebeer
waayahay halkaas aan uga gudubna taas dhageystaha xiga haddaan siiyo bal khadka ku jira asna soo dhow walaal magacaagana ku bilow
bismillaahiraxmaaniraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa maxamed cabdillaahi maxamed joogo soomaaliya waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiir gool waxbarre aad iyo aad marka hore waxaan ugu mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waana aaminsanahay inay hadda waradahan dambe xoogaha kor usoo qaaday qualatigi ay lahayd waxbarashada soomaaliya ayaa ugu mahad celinaya oo ay number one ka tahay maxaa ahay manhajki iyo hadda kor loo qaadayo waxaan rabaa marka inaan weydiiyo su-aasha wasiirka aan rabo inaan weydiiyo kood waxa waaye saan ognahay soomaaliya hadda waxaa ka jira ADB badan ama barakacayaal gudaha ku barakacay ilmahooduna aysan fursadi helin inay waxbartaan ama ay manaahijtii ay galaan sababtaysa u helina ay tahay waxbarashadii oo lacag ah meel kasta haddii wasaaradda ma u qorshaysan tahay inay samayso dadkaas ADB-yada ku jira ama aan iska bixi karin iskuullada oo aan ognahay inay meelaha kuweyn oo ay ka kooxtaan amana kooxaha nabadiidka ama kooxaha muqaadaraadka ka shaqeeya labaduba oo amni darrada qayb weyn ay ka qaataan ilmaha kuna waxbarashada fursada yihiin. Haddii iskuulkii waxbarla-aan looga dhigo waxay la sii hardamayaan haddana suuragaluma ahanin inay ay galaan iskuulkii oo aysan muxuu aha sababtoo ah nolosha caadigooda kale cuntadii samaysan. Wasaaradda marka waxaa rabaa inay weydiiyo ma u qorshaysanta inay sameeyaan kolleej
waad weynta waqtiga aad noogu yar ha ku jawaabo wasiirka ku jawaabo waqtiga aad noogu yar
waa dhageystaa runtii waxaan uga mahad celinayaa aktiivistiisa saliibka ah oo runtii uu asiibay musiibo weyn oo waddankeena haysato waa xaqiiqad jirto laakiin waxaan rabaa si kooban inaan u iraahdo waxbarashadu adduunku meeshay doontaa noqoto waa in la maalgeliyaa dowladuhu waa inay maalgeliyaan annaga dowlad ahaan markii xukuumaddan hadda aniga aan ka mid ka ahay markay ay imaanaysay budgetka guud ee waddanka waxay ka ahayd dhibic lix ayay ahayd xataa ma dhammayn hal percentage ma dhammayn. Maanta waxay maraysaa sagaal sanadkii u horreeyey almost saddex ay tagtay, sanadka ku xigay shan iyo xoogo ay tagtay, sanadkan waxaa weeye muxuu ahaa sagaal iyo jajab. Way fiican tahay laakiin marka taa loo fiiriyo waxa baahida ay tahay xaqama dhamma 110 baahidii 110 ma kofar garayno, maxaa yeelay dhaqaal caadi ahayn ayay waxbarashadu u baahan tahay iyo waxay u baahan tahay jawi degan oo xasiloon oo dadka canshuur laga qaadi karo oo la maalgeli karo waxbarashada. Daa sababta marka ay muhiim u tahay in ummadoo dhan ay ka qayb galaan xasilooni in lagu soo dabaalo waddanka si waxbarashada ay kor ugu kacdo. Kaalinta markaan leeyahay waa mas-uuliyad wadareed taasan ka wada. Waxaa la rabaa in nabadda ay hagaagto si canshuur loo qaado. Canshuur markii la qaado in la maalgeliyo waxbarashada. Waxbarashada kaliya maahan caafimaadka la maalgeliyo, waxa bulshada la maalgeliyo. Marka waa run dhageystuhu uu qasaxan yahay laakiin meesha loo dhimanayo waa dhaqaale. Dhaqaale shisheeye ku siiyana meel laguma tago. Hadda waxbarashada dhaqaalaha gala ee shisheeyuhu bixiyo wuxuu shanjibaar ku yahay ta dowladda Soomaaliyeed ay geliso. Saasay tahay baahidii ma dadi karno 110. Baahid runta wax dadi karo markii muxuu aha dadkeenu canshuur in laga qaado ay bilaabato. Laga gudbo canshuurtan keliya furdada iyo airborka asxama waddankoo dhan uu fiirsanayo. Marka intaa laga gudbo ayaa waxbarashadii loo soo jeesan karaa. Aadan oga xumahay runtii intii hore indhahaygu runtii kuma sii jeedin waxbarashada, laakiin markaan wasaaraddan tagay runtii hurdo iyo hoyaad ayaan ka tagay. Runtii calool xumo waxaad arkaysaa, yacni masawirka dhabta ayaad arkaysaa hadday tahay waxbarashada hoose iyo ta dhexe iyo ta saraba. Daawadeeduna waa in ummadda Soomaaliyeed ay baraarugto, ay yidhaahdaan ummadan waxbaranin meel ma adi, weligeedna dhib kama baxayso, weligeedna rafaad kama baxayso. Marka waa inaan usoo wada jeesanaa. Annaga xukuumad ahaan runtii waa dadaalnaa oo dadaal aada u fara badan waa gelinaa, laakiin waxaan aaminsanahay kuma filna inay baahida daboosho.
Waa tahay ugu dambeyntii hadda dadaalka aada wadaan maadaama qeylo dhaan intaan la eg aada soo saarteen oo wasaaraddu ay leedahayba 78% keliya marka laga reebo maahan oo xataa qaarkood xaalado kale ku jiri kara, ilmaha ma aadaan iskoollo maadaamaad tiraahdeen, maxay tahay hadda waxqabadka aada samaynaysaan oo la dhihi karo wasaaraddii waa looga fadhiyaa ama waa laga heli karaa?
Hadda waxaa noo qorshaysan saddexda sano soo socota inaan dhisno 800 oo iskuul oo laga dhiso dhulka ka fog magaalooyinka waaweyn. Taa waxay caawin doontaa in hal rugni oo ah klaaskii oo yaraa in klaasyadii la badiyey. Waxaa kaloo wadnaa oo kamida in tayadii kor loo qaado oo iskoolaadka wax loo xisho ay noqdaan, macalinka hadday tahay iyo hadday tahay manhajka iyo hadday tahay kormeerka laftirkiisa in la hagaajiyo. Waxaan weli dhiirigelinaynaa oo aan rabnaa inaan inay weli hawsha ay kaalinta u qabtaan muxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed, dadkan sida private-ka u shaqaysto. Waxaan rabnaa inay sii wadaan, aysan kaalintaas aysan nagu soo furmin. Iyadana waa qorsho kale iyo siyaasad kale wadno. Marka dadaallo badan oo noocaas way socdaan oo runtii socdo in macalimiin cusub la soo saaro oo dhalinyaro ah oo aqoon u leh, yacni gud بنت أقانتا يمنهج كو حوياي فنتي دلال عاد فربلا وسد حد السنة وصعدتها دي أب إدمو صعدونا يا صعدو
عاد بان كاقم هاد علنا وقتك اقم مدن وزر واد ما هاتسنطا
على مدن عريقي دمان لغيستيها شيد
قد هانا برنامج كو عتانك لغيستها تضبات كان ايان انتا سوكسو قبا قبينينا برنامج كينا وحا تضبات كان مرتين وغو اها وزير كوح برشد الدولة الفدرال كي الصومالية عبدالله قودح بره او شاقي انتا دباتنا يشان بقول كيبا تراكا بدن عرور تصومالية ايسان ادن اسكول لدا داروفاكو هيران اوود برنامج كينا وانغا انتا لغيستياش ايا مرتجة بوانو مهد علنا يا انتا نمر كلا كل مدورنا نبتلي
ادو مازن ازهر عبد احمد هاتان وصور دوادا دقن كي يهده يا احمد فرح علي اذا جاء
وبرنامجكي دقنك يهدها إلانتا أف سوماليغا VOA إغيستيال سوماليدا يسيدان فرعي أمدا كلابا وقتيو وأولابا قيبوت قيبي وإنتي قرحل سوچيدو ووامالنتا قيبتا لبعنا وإنتي إركونا كمقانتهاي ووهبينك labada mid waliba waa 12 saac sida daraadeed dadka inta aan shisheeyaha dheehin ma yaqaaniin habeenka iyo maalinta inta la israaciyo 24 saac maxaan ku keenay dowrto dabaad ka hor ayaa waxaan dhageysanayay war la xeedeeyay ismariwaaga wali aan dhamaan ee ka dhex aroosan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo aqalka hoose ee Kongareska kaas oo ku saabsan in dembiga lagu tuhunsan yahay lagu maxkamadeyn karo iyo in kale wariyihii arrintaa tabinaya ayaa wuxuu yiri guddoomiyaha guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka hoose Adam Schiff ayaa telebishan hebel u sheegay in habeenimada maanta ah u fiirso habeenimada maanta ah ay cod u qaadi doonaan warbixin dhammaystiran oo arrintaa ku saabsan dabadeedna ay si rasmi ah ugu gudbin doonaan guddi hoosaadka garsoorka oo xubnihiisu ay go'aan ka gaari doonaan in warbixintaas ay u cuskadaan qodobo maamuuska xayuubin suura gelin kara. Shaki igama jiro dhageystayaal badan oo Soomaali ah inay la yaabeen habeenka maalinta ah ee warbixinta la gudbin doono, maxaa yeelay sidaan soo sheegay waqtigu waa u maalin ama waa u habeen. Sidaa darteed Soomaalida uu la hadlayo iyo isagu si ay isu afgartaan waxaa wariyaha ku habboonaad inuu yiraahdo Adam Schiff ayaa telebishan hebel u sheegay in caawa ay cod u qaadi doonaan warbixin dhammaystiran oo arrintaa ku saabsan. Waa tahay sida laga warhayo 2 bishii Oktoobar sanadkii 2018 waxaa safaaradda dalkiisa oo Istanbul ku taal lagu dilay warfidayankii Saudiga u dhashay ee Jamal Khashoggi ee Orientale. Waxaan hadaba tan iyo maalintaas maqlaayay wariyeyaal markay arinta ka hadlayaanba ku soo gabagabeeya. Ilaa hadda lama helin haraadiga jirkii Jamal Khashoggi. Waa qalad hayaa erega haraadi waxa ay ula jeedaan isagu aad bay u kala fog yihiin. Aan faahfaahiyo, lo'da Soomaalida waxaa laga dhexlaa sacsac inta kale ka dabeecad duwan oo hadday aroor tahay iyo hadday geedi tahayba isagu mar walba lo'da kale ka socod dambeeya. Saca caynkaasa lo'jirku ma jecla, had iyo jeerna wuxuu ku qasbanaadaa intuu dib ugu noqdo inuu ul ku soo kaxeeyo. Waxay yiraahdeen isha ka laabana kob cilla ah ayuu ku haraa ama lo'yo kale ayuu inta ku darmo iska daba gala. Kolkaas baa la baadi gooba waa la soo helaa, hayeeshee maalmo kadib waa la waayaa. Kolka dambe inta baadi goobkiisa lagu daalo ayaa laga wahsadaa, markaas baa ceelka uun lagu sugaa iyada oo lagu malo weeyahay kolley biyo kama maarmi doonee in kaalinkii laga subi jiray uu markuu oomo u soo aroori doono. Laakiinse mar walba wuxuu halis u yahay in waraabo deehaansani وهلو ده وين سجى يهادو أي عد عد وقد الجان سعد ده عد عسلة لقى وكم متك يهاي عن عارس كي ده حدا تونا كراعينه مروا البكدر بيا أي هرادي اللي يرهلا هدي أنا قلدناينا فيلم معيو معنا كلا أوليه إنه ترو كل كا وحيوان دوريوها الأكسلان لها يدهدو أدكسان لها إرقا هراء دورينا أجراهدو إلا هدى لمهل حراقة تركي جمال خاشودي هداد صوماليتا هاي هدي دادكا كودا جيسانا يا أي صوماليهين هدي ورفيديان كاكو ورايسانا يا أو صوماليهي ولبانا أد حفيظ صوماليهي ملحكة هاي سي وحا أد شاقي سي لو قرطو وحا كله قدبون إن أد أف صوماليكو هذا شو هدي أدن ييلين وحا الهليس أوتا هاي إن بلان أو فرهيما هاقا يتلوين كاقا كميديه إن أي علا كودا عام سيداس أوغيد باهي لو قبا مترتو سيدا الأف صومالي أقوها الله يسا إلا لسو بودو حير نمبر 40 2001 موحكو دينا ياتي لين اعتراهلو حير كتلسيقيسو يهي أفرتان إيسو بحي لابد يكون يكودي محاك آهر تاجن إن داد كاقا أد أفكو دا كرا هدسو إنجليز كاقا أي عربي كاقا أدب أقو لغا طومال ماها أدسيشي يلا كل ميسو مسوايا بي وحاد هبتا إنا الموتيسو إن الوحدة يرتاحي صومالي ذا أن أففك قلاد أقون مدك لي وحكو قوة عمبا في إنجليز أما عربي أما أفك روش السيئي إن أد وحكو سيكتا ووحلا قرنكرو أف صومالي برحلا إن أدكو سيكتانا وحلا قرنكرا لبدا وحي أن أهنسي وحماءها لقي استيال برامس كي دقن كي يهدو ما انتهالكا إنو تشوغو وإنو تدبالك سو آدن يكون لميدا هدو إيبا إدمو
أذياد بمتين أحمد فارح على الذاجة ونلسع السيني برنامج كاسي ها تنى وهيسو قد فنانك إدلا يرع
هستا سي إدل يري سفر رانو قادجر الله نحرسة عبدالقادر سنك وحي قبا قبا قطها إذا عدي عوي سينمو هل كان سوى ذا جريد انكلا سعود سينيين محمد عبدي سندري أنيقو أهل محمد بشير عبد الرحمن دينا حسو صارستا بشير أبي كرتني كلان تدن بينا بدقليو
سبت كيالو بصي هو يتمره sahaydeedu meesha subag iyo saliid ma sukor iyo bariis ma aniis raakiyo hilibko la soleyba sahaydeedu meesha subag iyo saliid ma sukor iyo bariis ma